Sekmadienio šventojo rašto skaitinius komentuoja Krekenavos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.
Antrą Velykų sekmadienį skaitysime Jono Evangelijos 20 skyrių 19, 31 eilutės. Jono Evangelijos 20 skyrius 19, 31 eilutės. Tai prašom, tada 20 skyrius 19, 31 eilutės.
Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 tomo vadinamo dvinių nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbesiu piršto į vinių žaizdą, ir jeigu neįkišiu rankose jo šoną, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas buvo su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tuomet Tomas sušuko: mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.
Girdėjome Viešpatie žodį. Taigi tikrai graži prisikėlimo evangelija, velykinė evangelija, tęsiam velykinį laikotarpį. Antras Velykų sekmadienis, kartu yra ir gailestingumo sekmadienis, atvelykio sekmadienis. Kaip manote, kas galėtų būti šitame tekste pagrindinė tema, pagrindinė mintis, kuri mums yra bažnyčios dovanojama mąstymui ir tikėjimui? Vienas variantas, taip. O kitas galėtų būti gal ir kitas dar. Kas galėtų duoti dar kitą temą? Viena tema tai yra palaiminti, kurie tiki nematė, ir iš tiesų klausimas yra, kaip tapti tikinčių nemačius. Kaip gauti tą palaiminimą ir dalyvauti tame palaiminime nemačius. Tai čia vienas klausimas ir tikrai jį analizuosim. Bet aš tai švento rašto studijų dalyviams manau, kad kita tema turėtų tokia ryškesnė būti. Pati pabaiga. Dar daugiau kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Kažkaip tai, kas surašyta, yra susiję su mūsų tikėjimu ir tai kažkaip dovanoja mums gyvenimą per jo vardą. Tekstas, knyga, žodis. Todėl tai, ką mes čia darome, nėra tik kažkoks tai protinis pratimas, tai yra tikėjimo, patirties, pagilinimo ir įgavimo vieta. Prie to dar irgi grįšim tekste. O dabar į patį tekstą, į pačią egzegezę. Pirmosios savaitės dienos vakare. Mes žinome, kad pagal žydišką kalendorių paskutinė diena yra šabo diena, Dievas 7 dieną ilsėjosi ir tai buvo šeštadienis, tai yra šeštadienis. O pirmoji diena po šabo arba pirmoji kūrimo diena yra sekmadienis. Ir taip atsiranda krikščioniškoje teologijoje, mąstyme, aštuntoji diena, kuri yra naujos kūrinijos pradžia. Kadangi Dievas kūrė pirmąją dieną ir visas dienas, paskui ilsisi, tai šitą dieną, pirmąją savaitės dieną prisikėlimu, jis kūrė naujai, jis atkūrė, jis užbaigė. Tai yra kūrimo diena, kažko naujo diena, Dievo iniciatyvos diena. Ryte mokiniai, moteris įsitikina, kad Jėzus yra Dievas su mumis. Pirmosios paskapą, anksti ryte, dar saulinei išaušus, ateina moteris, Marija Magdalietė ir kita Marija, ir įsitikina, kad kapas tuščias, jo čia nėra, angelai ten šneka, paskui galų galia Jėzus pasirodo. Taigi pirmosios prisikėlusio Jėzaus liudininkės ir mokinės yra moteris. Tada eikite pas mano brolius ir sakykite jiems, aš susitiksiu su jais Galilėjoje. Taigi vakare, čia dar Jeruzalė vyksta, vakare Jėzus susitinka su savo apaštalais, vyrais, mokiniais. Apaštalai atpažįsta jį savo tarpe. Taigi pradžios knygos pirmas skyrius penkta eilutė.
Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena.
Kaip diena pradedama? Ne nuo ryto. Atėjo vakaras, išaušo rytas, pirmoji diena. Taigi pirmoji diena neprasideda nuo šviesos, pirmoji diena prasideda nuo vakaro, nuo tamsos. Ir Dievas sakė, tebūnie šviesa. Ir yra ta tikrovė, kuri yra gąsdinanti, kuri yra bauginanti, kuri yra tarsi neatbaigta, jinai Dievo yra atbaigiama, dovanojama šviesa. Į tą tamsą ateina šviesa, į vakarą ateina rytas. Ir mes esame ryto žmonės, mes esam prisikėlimo žmonės, mes nesam vakaro, mes nesam mirties žmonės, mes nesam pabaigos žmonės. Vakaras mums yra poilsis pasiruošti rytui. Ir tada žydiškoji diena irgi prasideda vakare. Saulė nusileidus ir velyknakčio apeigos, saulė nusileidus, prasideda naujoji ta naujos kūrybos pirmoji savaitės diena. Kūrėjo ir kūrinio ryšys, kuris yra Jėzus, vėl atstatomas. Kasgi toje pirmojoje dienoje arba aštuntojoje dienoje, naujo kūrimo atkūrimo dienoje, atstatomas kūrėjo ir kūrinio ryšys. Ir tas ryšys turi vardą. Omnitel. Ne. Telija. Ne. Jėzus. Taip. Jėzus po prisikėlimo tas pats, bet kitoks. Nes jam nebereikia durų įeiti į kambarį. Tos pirmosios durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai kaip jūs manote, prisikėlęs Jėzus ateina į kambarį? Per sieną, per užrakintas duris? Ne. Jis tik tai atsiranda jų tarpe. Kaip atsirado, jie nežino, nes duris buvo užrakintos. Jie nemato, kad jis va čia per duris ėjo, išlindo. Jis tiesiog atsiranda jų tarpe. Čia nematei, o čia vėl matai vidury stovinti Jėzų. Dar daugiau, jo ramybė, kurią jis atneša, jo šalom, ateina ten, kur yra baimė. Dėl žydų baimės esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir tarė, šalom, ramybė jums. Mokiniai, tada tai pasakęs, parodė jam rankas ir šonas, mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Ar galima ir bijoti, ir džiaugtis vienu metu? Baimė pakeičia dovanotą ramybę, atnešta ramybė, kuri virsta džiaugsmu. Ramybės dovana yra jo pažado įsipildymas. Jono 14 skyrius 27 eilutė.
Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten nebūkštoja jūsų širdis ir ten neliūdi.
Jėzus pažadėjo. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten nebūkštoja jūsų širdis ir ten neliūdi. O kaip ramybė duoda pasaulis? Duoda ir atima. Nes ribotas gali duoti ribotai. Žiūrėkite, pasistatysiu namą ir viskas bus gerai. Kurį laiką? Taip. Sukursiu šeimą ir viskas bus gerai. Baigsiu mokslus, viskas bus gerai. Aparsiu ir pasėsiu, viskas bus gerai. Ir ta ramybė, mes jo siekiame ramybės ir pasaulis sako, tu tą padarysi, viskas bus gerai. Bet vėliau paaiškėja, kad ta ramybė arba tas saugumas, apie kurį pasaulio kategorijoje kalbame, jis yra ribotas, nes ribotas negali duoti neribotai. Ne taip aš jie duodu, kaip duoda pasaulis. Nes atrodo, kad pasaulis viena ranka duoda, o kita kažkaip ima ir atima. Negali ramybės išlaikyti, nes pasaulis nėra ramybėje. Pasaulis nėra ramybėje, jis nėra ramybės šaltinis. Jis yra nuolatinėme kitime, judėjime link pilnatvės, link išsipildymo, link tobulumo. Mes šnekėjome, kad kūrinyje nėra atbaigta, kad ji turi kažkokį plyšį, kurį mes pavadiname laisvės tam tikrų principų. Ir mes nesam tobuli, mes nesam pilni, pasaulis negali būti ramus, nes jis nėra pilna stiklinė. Kai jau esi pilna stiklinė, esi tobulai pilnas. Daugiau nebegali niekaip pripildyti. Bet pasaulyje yra trūkumas, visą laiką yra trūkumas, ir kurį bandoma įveikti tam tikrą pažangą, judesių, kismų, eimų per krizes ir taip toliau, ir mes visame tame dalyvaujame. Jūs didį penktadienį girdėjote apie kryžių aš. Lygiai tą patį sakiau, tie, kurie gali pasakyti jum, kad padarys, kad jūsų gyvenime to kryžiaus nebūtų, ar apsaugos jūs nuo to, tai melas. Reikia tikėti ir pasitikėti tais, kurie sako, kryžius, kai bus kryžius tavo gyvenime labai sunkus, aš noriu padėti pasiruošti įnešti, aš noriu padėti įnešti, aš noriu kažkaip būti kartu ir visa kita. Čia yra tikras pažadas, išpildomas pažadas. Bet pasakyti, kad aš vaikui ar kam nors kitam galiu organizuoti gyvenimą, kur nebus, tai arba jisai turi gyventi šiltami kokiam bačkoj, arba vadinasi, jis turi mirti. Bet jeigu jis tikrai turi gyventi, tai jis neišvengiamai susidurs su pasaulio, savo paties ribotumu ir tada įvairiausiam pastangom tą ribotumą, netobulumą, tą neramybę įveikti. Pasaulis yra neramus ir mes esam to pasaulio dalis. Nebent mums atsiveria kitokio pasaulio horizonto. Jėzus nepanaikina, nesustabdo pasaulio chaoso ir neramybės. Bet įeina į patį vidurį ir dovanoja ramybę ir pilnatvę. Ateina ir sako, aš žinau, ko jums trūksta ir aš, Dievas, tai galiu duoti. Tik aš, Dievas, galiu nuraminti jūsų širdies ilgis. Dievas, ir tada mes žinome iš šventųjų patirties tuos pasakymus, solio dijo, Dievas yra viskas, vien Dievo gana, kada šventieji patiria tą kontempliaciją, artumą su Dievu, atrodo, kad jiem kažkaip tai nieko netrūksta. Ir tada galvojam apie šventuosius, bet aš galvoju dar apie labai gyvus žmonės. Aš pavyzdžiui, per Marijos radiją kartais girdžiu arkivyskupą Tamkevičių, arba Benedikto 16 dabar, va, paskutinių pokalbių knygą perskaičiau, nes reikėjo įrašyti. Tai jų kalbėjime girdėsi, jie žino, ko jiem bereikia. Jie jau žino. Ir jie dėl to yra ramus. Jie žino, kad dar yra laikas, kurį turi būti, išlaukti iki pabaigos, bet jau nieko kito nebereikia. Jie jau žino, jie nori to susitikimo, jie žino, kad jų gyvenimo vienintelis dabar tikslas yra likęs susitikimas su viešpačiu, tikėjimas, pasitikėjimas juo. Jau nebereikia jokių ambicijų, nebereikia jokių pareigų, nebereikia jokių kažkokių veiklų. Ir tas žmogaus netgi balse girdisi. Juntamas Dievo saldybės, ramybės toks pojūtis. Svarbiausia, Jėzus atneša ramybę į žmogaus nerimo centrą, į jo širdį, į mano ir tavo širdį. Parodė jiems rankas ir šoną. Kad Jėzaus atnešta ramybė yra tikras dalykas, kad tai netušti žodžiai, kad ta ramybė yra netušti žodžiai, ji turi savo kainą, Jėzaus gyvybės kainą. Ramybė, kurią aš atnešu ir dovanoju, aš jau kas nekas, bet prikaltas ir nukryžiuotas ir perdurtas, kaip ir turėtų teisę būti šiek tiek neramos. Bei jis kalba apie ramybę, jis dovanoja ramybę ir tada sakom, ką jis žino arba ką jis turi, kad tokiom jį traumuojančiom ir sužeidžiančiom sąlygom jis kalba apie ramybę ir dalyja ramybę. Ne prakeiksmo svaido, ne priekaištus, ne ką nors kita, jis kalba apie ramybę. Taigi tos žaizdos yra įrodymas, kad jo žodžiai ir jo ramybės linkėjimas nėra tuščias dalykas, jis turi Jėzaus gyvybės kainą, turi vertę. Galų gale Dievo pergalė, gyvenimo pergalė prieš mirtį teka per žaizdas. Jos nesustabdo gyvenimo, kaip ir mūsų senstantis ar miręs kūnas. Gyvenimo su Dievu ir Dieve yra daugiau negu mūsų senstantis arba sergantis arba mirštantis kūnas. Ir taip byloja Jėzaus žaizdos. Tai, kas yra mirties ženklai, baigtumo ženklai, Jėzus, nepaisant jų, kalba apie gyvenimą, kalba apie ramybę ir kalba apie gyvybę. Nes netgi per tai teka jo gyvenimo žinia. Nes gyvenimo su Dievu ir Dieve yra daugiau negu mūsų kūniškas gyvenimas, mums pažįstamas ir mūsų kūno apspręstas. Jono 19 skyrius 34.
Tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jo ištekėjo kraujo ir vandens.
Iš perdurto Jėzaus kraujo ištekėjo, šoną ištekėjo kraujo ir vandens, ir ten yra įvairiausių teologinių interpretacijų, bet viena iš jo yra, juk kraujas ir vanduo tai gimimo proceso dalis. Niekas netėjami šitą pasaulį be kraujo ir be vandens. Tai iš to šono vyksta gimimas, iš jų perdurto šono, iš žaizdos teka naujos kūrinijos, naujo gyvenimo, kitokio mums nepažinaus dar kūne gyvenimo galimybė. Jėva, tada susako su pradžios knyga, sako, iš ko Dievas Jėvą sukūrė. Iš šono, iš Adomo šono, iš jo šonkolio. Iš ko Dievas kūrė Jėzaus bažnyčią, Dievo tautą? Iš perdurto Jėzaus šono. Iš ten gimsta nauja tauta. Tie, kurie priima jį, tie, kurie priima šitą gyvenimo žinę. Ir tada jų gyvenimo horizontai prasiplečia, jie viršyje mūsų mirštantį ir senstantį ir žaizdotą kūną, nes gyvenimo yra daugiau, negu mes čia matom ar apčiuopiam. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Dievas tikrai yra gyvenimo davėjas ir buvo yra su jais per Jėzų. Kodėl jie nudžiugo? Todėl, kad jo žaizdose atpažino naujo gyvenimo, nepažins nausiem gyvenimo jėgą ir galimybę. Tave prikalė, tave perdurė, o tu gyvas kalbi apie gyvenimą, apie gyvybę, tu turi kažkokį žinojimą ir atsakymą, kurio mes nežinome, bet tai, kad tu čia esi mūsų tarpe, tai tam ir esi, kad tuo pasidalintum, kad tą paliudytum, kad tuo apdovanotum. Mirties baimė įveikiama prisikilusio Jėzaus matymo susitikimu. Jono 16 skyrius 20-22 eilutė.
Iš tiesų sakau jums, jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiugaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdėsys pavirš džiaugsmu. Gimdydama moteris būna prisilėkta, nes atėjo jos valanda, bet kūdikį gimus jį kančia užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasaulio žmogus. Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jūs vėl pamatysiu, Tada jūsų širdis džiūgaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims.
Tai pasakė Jėzus prieš savo mirtį. Jis pasakė, kas laukia mokinių, jie tada netikėjo ir nesuprato, ką tai reiškia, bet atbulinę datą skaitydami mes suprantam, kad jis pasakė visą tai, kas šios dienos evangelijoje atsitinka. Gimdydama moteris būna prislėgta, bet kūdikiu gimus, kančia užmiršta, iš džiaugsmo, kad gimė, jūs dabar nusiminė, tada jūsų širdis džiugaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims. Jo nebegalima dar kartą nukryžiuoti, jo nebegalima nugalabyti, jis tiesiog viršė visą tai, ką šitas ribotas pasaulis, visas kokias ribas begalėtų uždėti. Oho, duok mums Dieve tokią tikėjimą, duok mums Dieve tokią patirtį, pripildyk mus Dieve tokio džiaugsmo. Dvasinio Jėzaus niekas nebegali atimti ir sunaikinti. Taip ir su mumis. Tai, kas mumise dvasinio, nesunaikinama. Ramybė, kurios pasaulis negali nei duoti, nei atimti. Ir tikėjimo kankiniai ir Sibiro kankiniai įrodė, kokia yra žmogaus dvasia, kokia jį gali būti nepalaužiama, nesurakinama, kūnas išvargintas, nualintas ir taip toliau, bet jeigu yra dvasios pagrindas, pamatas, žmogus atsilaiko. Ir tada mes turime Maksimilijoną Kolbę uždarytą bado kameroje, kur tikimasi, kad kūnas sureaguos ir jie vienas kitą suvalgys, nes visi kiti taip darydavo. Iš bado pradėdavo valgyti vienas kitą. Visi iš tos bado kameros buvo išnešti, mirė aišku, bet nepajudinami, gėdantis galiausiai mirė ir jis. Ką gali dvasios jėga ir to negalima sunaikinti. Tai kaip svarbu tą dvasios dovaną gauti ir turėti savyje, nes tai jėga, kuri pranoksta bet kokią pasaulio jėgą. Tada vėl žiūrėkite, ką jis visą ką parodo, čia jie pasidžiaugė. Jėzus tai pasakęs, jis vėl tarė, ramybė jums. Ramybė jums antrą kartą. Čia labai bus svarbi dabar vieta. Du kartus sako, ramybė jums. Nes daug ką Jėzui teko ir tenka kartoti du kartus. Du kartus mylimas mokinys turėjo pasižiūrėti į tuščią kapą, kad patikėtų. Jis atbėgo pirmas, pamatė, kad kapas tuščias, bet nedrįso eiti. Tada atbėgo Simonas Petras, kuris įbėgo iš paskos jo mokinys, rado kapą tuščią, drobulė suviniotas ir taip toliau. Ir tada sakoma, tas antras mokinys pamatė ir įtikėjo, bet antrą kartą pamatė, ne iš pirmo karto. Tada žiūrėkime, kas atsitinka Magdalietei susitikus, Marijai Magdalietei susitikus Jėzų. Aš maniau, kad jis sodininkas. Tai matė Jėzų, bet pirmoju matymu manė, kad jis sodininkas. O antruoju matymu pradėjo sušuko rabūnį, mokytojo. Ir mums reikia tai, kas vadinasi antro žvilgsnio, antro pasižiūrėjimo. Kad suprastume, jog šitas antras kūrimas, va šitas antras kūrimas su priskėlimu prasidėjęs, ir yra kūrinijos pilnatvė. Mes turim nebeprisirišti prie pirmo įspūdžio, prie pirmo matymo, prie Senojo testamento kūrimo istorijos, mums daug svarbiau yra šitas antras žvilgsnis. Ką Dievas daro Jėzuje Kristuje, ką jis kūrė, atkūrė ir atbaigė dabar. Bet ir šiaip gyvenime kartais yra dalykų, į kuriuos reikia pasižiūrėti naujų žvilgsnių. Reikia pasižiūrėti du kart. Ir kai pasižiūri antrą kartą ar trečią kartą, pradedi kažką kitaip matyti ir suprasti. Nepasitenkite pirmo įspūdžiu, nepasitenkite tuo pirmu žvilgsniu. Jis gali būti labai paviršutiniškas, labai apgaulingas, labai toks negilus. Pirmuoju palinkėjimu, ramybės palinkėjimu, išsklaidoma baimė. Pasižiūrėkite, durims, kur buvo susirinkę dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo ir tarė ramybė jums. mokiniai nudžiugo išvidę viešpatį. Pirmas ramybės palinkėjimas yra nuotaikos tos visos situacijos pakeitimas. Bet antras ramybės palinkėjimas turi kitą prasmę. Jis duoda jėgų misijai. Vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Dabar jūs jau nebebijote, dabar jūs jau manęs klausote visai kitaip ir dabar aš galiu jums pasakyti, ką aš čia iš tiesų darau. Aš atėjau nepasirodyti, kad aš gyvas, aš atėjau ne vien parodyti žaizdų, aš atėjau ne tik panaikinti jūsų baimės ir parodyti, kad galim pro sienas vaikščioti prisikėlus. Aš atėjau jums misijos perduoti. Kaip mane siuntė tėvas ir aš atlikau savo misiją. Taip ir aš jūs siunčiu. Gauna dieviško gyvenimo dovaną, kurios negalima laikyti kabutėse. Ją reikia priimti ir perduoti kitiems. Ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite, tiems, kam sulaikysite sulaikytos. Mokiniai pašaukti pratesti Jėzaus misiją. Kokią? Dalinti dievišką gyvenimą. Gyvenimą, kurio pasaulis, be Dievo, net baigtas pasaulis, net kurtas naujai pasaulis, negali mums duoti ir netgi nepažįsta tokio gyvenimo galimybės. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Nepasilaikykite. To džiaugsmo, nepasilaikykite to supratimo, kad gyvenimo horizontai prasiplečia, kad jie yra virš žaizdos, virš mirties, virš senatvės. O kodėl tada aš klausiu, neužtenka Jėzaus? Kam jam dar mes, tokie netobuli bendradarbiai? Kodėl Jėzus negalėjo vienas pats visiems kartą ir visiems laikams paskelbti, apreikšti šitą gyvenimo dovaną ir kam dar reikėjo, kad jo misiją perimtų ir pratestų tokie netobuli, o kokie apaštalai yra netobuli, mes labai gerai žinome, o jeigu dar nežinome, pasižiūrėkime veidrodį kiekvienas ir tada suprasime, kam jam šito reikia. Ir atsakymas yra labai paprastas, per daug paprastas. Kad vertintume tai, prie ko, kad ir menkiausiamis pastangomis, galime prisidėti. Daug kas mus pažįsta, bet ar tikrai pažįsta tiek ir taip, kad atlieptų į tai, kas mes esame ir kas mums yra svarbu. Yra labai daug paviršutiniškų ryšių. Mano giminėje aš norėčiau būti ne tik pusbrolis ar kas nors, aš norėčiau būti ir kunigas. Kas tau svarbu gyvenime? Būk laiminga, žinai, jie sako. Bet jie nesupranta, kad aš būsiu laimingas tada, kada jie bus bažnyčios nariai. Kad mano laimė yra jų tikėjimas. O jie mano, kad mano laimė yra mašina arba dar didesnė klebonija arba kažkoks tai titulas arba dar didesnė parapija su daugiau rinkliavų. Va tau linkime būti laimingu. Nu čia nėra mano laimė. Mano laimė yra Jėzaus mokiniai aplinkui. Ir nuo paskirimo į Krekenavą į tokią garbingą parapiją, tai jeigu kas iš šono sektų, tai matytų, kad aš viską darau, kad tik būčiau kuo mažiau čia laimingas. Greunu, uždarau, nupjaunu, nutaisau, sumažinu su visa kita, nes ne tai yra laimė. Laimė yra tai, kas tikra. Ir aš šiais metais esu begaliniai laimingas, nes jeigu ne švento rašto studijų ir katechezės dalyviai, jų mamos ir tėvai, kas būtų tridienyje buvę? Taip jūs manot. Inercinės bažnyčios atstovų nebeliko. Ne todėl, kad jie pasitraukė, natūraliai jų tik, bet iš to žaizdos, iš to kentėjimo gimsta, va, tai kas gimsta. Tai mano tie trečiadieniai labai lengva yra. Tai kai pradedu yra labai lengva, bet iki tol tai visas tas pasiruošimas, pasirengimas ir taip toliau. Tai, bet
Tas mane džiugina, nes aš turiu žmonės, kurie supranta, kurie žino. Ir į trydienį, į Velyknaktį 2,5 valandos atvažiavo ne atsitiktiniai žmonės, o žinojo, kad ir bus 2,5 valandos. Ir dėl to nepergyveno. Ne, Velyknakčio vadinasi procesija, ir tai Velykų ryto procesija yra Velyknakčio apeigų pabaiga. Visą naktį turi vykti Velyknaktis. Todėl ir yra ir skaitiniai, todėl ir yra ir visa kita, kad ištestų iki saulės patekėjimo. Nevykdavo Velyknakčio apeigos, bet vykdavo budėjimas prie karsto, teatrai, dramos ir visa kita, nes reikėjo iš kaimo atvažiuoti ir saulei tekant vykdavo apeigos. Tai kaip tu žinosi, kaip tu apskaičiuosi, tai iš vakaro ateini, kada jau suskamba varpai, jau žinai, kad jau viskas Velykose, visi dalyvauja ten. Nebuvo tai pagal laikrodį tiksliai, buvo pagal saulę. Nemišios, tik procesija. Tik procesija, tik baigtis. Neskaitosi, mes išeinam iš bažnyčios, išnešam viešpatį ir ta tris kartus apėjimo, tai yra, kad kuo daugiau triukšmo sukelti. Kad tie žmonės, kur užsidarė ten savaitę, o paskui paskutinės tris dienas ir dar visą naktį ten, nes Velykų liturgija prasideda paskutinė vakarienė ir baigėsi Velykų ryto apeigomis. Nėra kada pasibaigė ketvirtadienį, tada penktadienį kažkas prasidėjo. Viskas yra vientisa. Ir tada Velykų rytą mes išeinam į bažnyčią ir pasaulį pareiškiam, kad mes turime džiaugsmo priežastį, kurios jūs nepažįstate. Ramybės džiaugsmo gyvenimo priežastį, kurios nepažįstate. Ir kas buvote Velykų rytą, jautėte tokį nuovargį ir galbūt tokį liūdėsi, man buvo labai sunku paslėpti liūdėsi. Nes man buvo gaila ferverkų žmonių. Taip, kad tiek yra įdėta vaikų, mūsų vadinasi, ir to galimybės suprasti ir galimybės patirti, nu kažkaip, kad žmonės nevertina, jie nesąmoningai tą daro, va, piktybiškai, žinai, neįsiu ir nedarysiu. Nu tiesiog tai reiškia, kaip dar toli mes esam nuo to, ką galime gauti, kaip dar protas mūsų neveikia, mes dar esam efektų žmonės, mums per ilgai. Bet jeigu tu žinai, kas vyksta, tu nežiūri į laikrodį. Bet tai tada toks ferverkinis tikėjimas, mes žinome, kad realiai gyvenimo išbandymuose jis nieko neatsako ir jis nieko neduoda, jis tiesiog. Ir todėl aš užsiminiau, kad tie, kurie atėjo tik, kai žino, kur ateiti, kad jie būtų išgirdę, kad yra daugiau už juos žinančių, kurie jau čia buvo. Ir ne vieną dieną, juk mane savotiškai tai gal sutrikdė verbų ir Velykų kontrastas. Kada taip gražiai pavyko išaiškinti, ką reiškia šakelės nulaužimas. Ir kiek mažai žmonių iš tiesų realiai nulaužė tą šakelę ir dovanojo didžiai savaitėj. Dievui to laiko, tiem tikėjimo slėpiniam. Tai vėl priminimas, kad labai daug darbo yra. Viešpatie padėk įveikti ir kad mes tą darbą dirbame visi. Ne tik aš vienas, bet ir jūs aiškinate vieni per kitus, kaip svarbu. O gražus dar buvo pastebėjimas, kad buvo mamų ir vaikų, kurie jau praėjo katechezę ir visa kita, nebūtinai, kas sekmadienį būna, buvo visas dienas. Nes jie atsimena iš savo katechezės, kad tai yra nepaprastos dienos. Kad yra kažkas neįlinio, nepaprasto. Bet kiek yra žmonių mūsų parapijai, kur niekada nėra buvę tridienio dalykus. Jie net nežino, ką jie praranda. Jie ir gyvenimą ruošiasi nugyventi, niekada nešventi. Kas ortodoksų bažnyčiai būtų neįmanoma. Tave išmestų iš bažnyčios. Tau neduotų jokių sakramentų, jeigu kunigas nemato tavęs tada, kada tu privalai būti. Pas mus viskas taip yra, žinote. Taip lengvai. Ir čia vieni žmonės iš Stambulo kreipėsi mane dėl santokos ir jie buvo verbų sekmadienį. Stambulė yra katalikų bažnyčia, kur vadovauja, katalikų graikų, ten ortodoksų vadovauja. Ir prieš tai kunigas klausė iš pažinčių. ne graikų, Romos katalikų, italas koks tai, sako, pagyvenęs. Ir pasakoja, man sako, mes dviese ėjom iš pažinties. O tada, sako, atėjo komunijos laikas, visa bažnyčia eina komunijos. Ir tas kunigas Antonijas sako, jūs man pasakykit, gal aš nepažįstu, gal Stambulė yra kitas kunigas, pas kurį jūs buvot šiais metais iš pažinties. Nes pas mane tikrai nebuvot. Tai kaip jūs čia einat? Jis pasakė tiesą, sako, nu realiai to ryšio iki galo ne viskas buvo išpildyta. Ir manyti, kad o, kitoj bažnyčioj atsiliko. Nėra kitos bažnyčios. Nėra Istambulė kito kunigo, pas kurį galėjo nuvykti. Ir tikrai neatvyko iš Romos į Istambulą švesti verbų. Tai va, čia kitas klausimas. Faktas. Tomui padeda suprasti dvasinę tiesą, kas Jėzus iš tiesų yra, buvimas komunijoje su tikėjimo bendruomenė bažnyčia. Kai jis ateina ir yra su visais 12, Jėzus yra jų tarpė, tada paaiškėja, kad jų tas entuzijazmas ir jų sakyta tiesa buvo tiesa, ir Tomui nebereikia nei žaizdų, nei tikrinimo, jis jau tai patyrė bendruomenė. Jis jau patyrė. Ir tada čia jau gal kas atsimena šitą tekstą, kur lietuviai yra įsivertę neteisingai ir tas neteisingumas labai daug kainuoja šitam tekste. O reikia taip, Tomas jam sako, klausykite, tu įtikėjai nes pamatėjai? Klaustukas ir sekantis teiginys, palaiminti, kurie tiki nematė. Tu įtikėjai, nes pamatėjai? Tu įtikėjai ne taip, kaip manei, kad įtikėsi. Tu įtikėjai ne per matymą, bet per komuniją su kitais, per patirtą ramybę, dvasę, džiaugsmą ir gyvenimą. Tomas iš tiesų turėjo savo įtikėjimo kelią. Aš paliesiu, padarysiu ir visą kitą ir taip toliau. O realiai įtikėjo kitaip. Ne todėl, kad pamatė. Tu įtikėjai, nes pamatėjai? Tarsi toks gražus priekaištas Tomui. Juk ne Tomui. Ir Tomas nulenkęs galvą sako taip viešpatė. Ne todėl, kad pamačiau. Palaiminti, kurie tiki nematė. Kurie atranda šitą tikėjimo kelią. Tikėjimo, ne tik proto, bet ir tikėjimo kelią. Todėl taip svarbu bažnyčioje ne fragmentavimasis, o vienybė. Ne vien paskirų grupelių sėkmė ir varžymasis tarpusavyje, bet Eucharistijos šventimas kartu. Eucharistijos, kuri palaiko vienybę ir kuria kaip šeimoje. Dirbame skirtingus darbus, bet valgome kartu prie vieno stalo. Ir kaip gaila, jeigu nebevalgome. Aš klausiau savo studentų, kai nesakau, refleksijoje paklausiau. Jeigu jūs suprantate, kokia yra kunigo parapijo užduotis, kaip jūs padedate jam palaikyti vienybę? Kaip jūs praktiškai, asmeniškai padedate jam palaikyti vienybę? Ir tada daugelis jų prisipažino, pasakė, nepadedam priešingai. Mes apkalbam, mes teisiam, mes kritikuojam, mes žeminam tą autoritetą, mes vadinasi ieškom zakabių vieni prie kitų, kad save pasigerinti. Mes tikrai neprisidedam prie vienybės. Mes kirstome žmonės, mes sveriame ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kokia čia? Tai čia šventoji dvasia veikia? Tikrai ne, tikrai ne. Ir bažnyčiai nuolat reikia atgimti iš šventosios dvasios. Todėl taip svarbu valgyti kartu prie vieno stalo, melstis kartu namuose ir bažnyčioje. Ir tada pavyzdį daviau. Malda vilties salėje dovanoja tokią bendrystę, kurios nekuria gėlės arba tylus pasėdėjimas. Aš esu jau susidūręs ne kartą, kada žmonės ateina į vilties salę, bet jie nežino, ką ten daryti. Nu, užuojutos, visą kitą, apžiūri, tada vainikus žiūri, ar į lubas žiūri, ar kažką kitą, bet nežino, ką daryti. Nu, kitu atveju mobiliaką žiūrėtų, ten išmano, įskaitytų Delfį ar ką nors kitą, nu, bet kaip tu čia skaitysi. Ir tada ateina iš parapijos žmonės ir pradeda melstis. Ir visi nudžiunga, nes pagaliau yra daroma kažkas, kas ir turėtų būti daroma. To apsilankimo metu turėtų būti meldžiamasi. Ir buvo laikas, kada numirė bendruomenėje asmuo, tada vieni eina gėdoti ištisai ten pakaitom, kiti eina ruošti valgyti ir taip toliau. Tu esi visapusiškai apsuptas savo bendruomenės ir ji daro tą, ką ji turi daryti. Ji nesėdi tyliai, ji meldžiasi. Ir todėl man labai džiugu, kad išdrįstate jūs ir išdrįskite, nuėję kažkur kitur iš Ermenis, jeigu tai ne ta valanda, kada pasamdyti gėdoriai gėda ar ką nors kita, o yra visai kita malda, pradėkit rožinį, gailestingumo vainikėlį, litanį atskaitykit kažką kitą. Tikinti žmogus atėjęs iš Ermenis turi melstis. Ir jeigu neišeina garsiai melstis, pasimkit rožančių, tyliai melskitės, bet melskitės. Vakarą pakeitė rytas, nes vakaro jau nebėra. Prisikėlimo saulė nebenusileidžia. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė ir tebedaro dar daugel kitų ženklų, kurie pranoksta bet kokią knygą ar užrašus. Kaip Paryžius, Roma ar Šventoji Žemė pranoksta nuotraukas, kurias parvežame. Todėl taip svarbu žiūrėti ne tik pro objektyvą, nes tai fragmentuoja patirtį. Ir japonų kultūros ar ko mes sakom, kad, žinai, eina viską taip, va, tai iškėlė, žinai. Tu pasižiūrėk, tu pasigrožėk, tu kažką įamžink, kas jau manai labai, bet visko tu vis tiek neįamžys, nes tai yra daugiau negu tas fragmentas, kurį tu parveši. Ir tada mes žinome, kaip vyksta moksle, juk žinom, filmas ten 2D, 3D, 4D, dabar gal yra 8, ar ne? Kuo daugiau sukūrėma ta tikrovė arba tas ir printeriavimas, kuo daugiau dimensijų, kuo daugiau pilnatvės, kuo daugiau vienybės. Surašyti šitoje knygoje, va čia pabaiga, o šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, tampa dar vienu ženklu. Dalykai surašyti šitoje knygoje tampa dar vienu ženklu – žaizda, iš kurios ir per kurią bendruomenėje teka dieviškas gyvenimas. Tai yra dar viena žaizda. Ir Jėzus tikrai kenčia, jeigu jo žodžiai lieka tik knygoje. Aš turiu Bibliją šventai raštą, o kada paskutinį kartą buvo ją atsivertęs? Ką ten, žinai, tokių visokių prirašytą dalykų, bet šventas daiktas valgyti neprašo. Tai tegul būna dulkės nušluostam, dovanojote sutvirtinimo progą ar dar kokią kitą progą. Kas iš to? Iš tų žodžių turi tekėti į mano sąmonę tam tikra tiesa, tam tikras pažinimas. Tai ne individuali knyga, tai bendruomenės ir bendruomenės skirta knyga. Taip ji tampa prisikėlusio Jėzaus ženklu. Šventas raštas teisingai gali būti aiškinamas tik su bendruomenė ir bendruomenėje. Kada aš bandau individualius išvedžiojimus atrasti ir visą kitą, užsiminėti kazuistiką, nieko neišeis. Be susietumo su kitais, be susietumo su tradicija, su prieš mus gyvenusiais, su šventaisiais, su jų patirtimi, su jų švento rašto interpretacija ir perdavimu, mes nesuprasime, ką žodis reiškia. Todėl taip svarbu girdėti jį skaitomą ir aiškinamą bažnyčioje ir su bažnyčia. Ką aš irgi darau, aš ne kažkokius, yra keletą asmeninių kažkokių pavyzdžių arba įžvalgų, bet realiai tai. Aš tikiu, kad aš perduodu bažnyčios mokymą, bažnyčios patirtį, bažnyčios mintį. Ir iš kur aš tai žinau, dar vienas dalykas yra, kad aš ne visada tą mėgstu, ką aš girdžiu. Nes tai ir man per sąžinę užvažiuoja ir tai man sako, kad mano gyvenime yra taisytino ir keistino dalykų ir tada supranti, kad yra tiesa, kuri pranoksta mane patį ir įpareigoja mane patį kaip ir visus tuos, su kuriais aš kalbu arba kuriems jas skelbiu.
Sekmadienio šventojo rašto skaitinius komentavo Krekenavos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.